Ромакве. Капитули ни. Пали, шърбători Кристит Йезус, и Ефирур претечен апостол, и вечуар прундилен е перндис, та цилин аи, е киште премтуар че ме пар на премият профедвет вет на шкримете шейнта, пърбирин е вет, че киште линдрун га фаре Давиди ци пас мишит, и цилю шпал бири перндис ме фучи си пас фрима се шейнтарис, ганджалият в декурве, Йезус Кришти, Зотиюн. Нëпërмjet ти, kemi marë hir dhe apostullim për të arritur bindje në besim ndër të gjitha kombet, për hir të emrit të ti. Edhe ju jeni ndër ata që janë thirrur nga Jezus Krishti. Të gjitha tyre që janë në Romë, të dashurit e Perëndis, të thirrur për të qenë shenjtër. Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Atyn dhe Zoti Jezus Krisht. Së pari falenderoj Perëndin tim ndërmjet Jezus Krishtit, për të gjithë ju, sepse besimi juaj po shpallet në tërë botën. Sepse Perëndia, të cilit i shërbej me gjithë zemër në predikimin e ungjillit të birit të tij, është dëshmitari im se si ju kujtoj vazhdimisht, duke kërkuar gjithmonë në lutjet e mia, që tani në një farë mënyre me vullnetin e Perëndis, të arrijmë në fund të vitit kjo. Sepse kam shumë dëshirë t'ju shoh, që t'ju jap juve disa dhunti shpirtërore, që ju të bëni të fort, do me thënë, të japim zemër njëri tjetrit në përmjet besimit të përbashkët, tuajit dhe timit. Nuk dua që ju të mos e dini vlezër, se shpesher kam pasur ndërmend të vite kju, por deri tani jam penguar. Që të kisha edhe midis jush ndo një fryt, si që kam pasur në pjesën tjetër të kombeve. U jam borgjli si grekve edhe të huajve, si të diturve, ashtu edhe të paditurve. Kështu, sa për mua, jam gati t'ju predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Romë. Sepse nuk më vjen turp për ungjillin, sepse ai është fuqi e Perëndis për shpëtimin për çdo që beson, më parë për judeun e pastaj për grekun. Sepse në të zbulohet drejtësia e Perëndis që është funde krye nga besimi, siç është shkruar. I drejti do të jetojë prej besimit. Sepse zemërimi i Perëndis zbulohet prej qiellit kundër çdo papërshpirtërie dhe çdo paudhësie të njerëzve që e mbysin të vërtetën me paudhësi. Sepse ajo që mund të njihet për Perëndin shfaqet ndër ta. Sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre. Sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hynia e tij janë parë qartë që nga krijimi i botës. Duke u kuptuar në primjet atyre që janë bërë, kështu që ata të mos kenë shfajsim. Sepse me gjithë se e njohën Perëndin, nuk i dhanë lavdi, as nuk e falënderuan si Perëndi, por u bën të marë në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre e pamend u ersua. Duke pohuar se janë të ditur, ata u bën të marë dhe e këmbyen lavdin e Perëndisë pavdekshëm me një shëmbëltyr në formën e njeriu të vdekshëm, të zojve, të kafshëve katërkëmshe dhe të zvaranikve. Prandaj Perëndia i braktisi ata në papasërtin e epsheve të zemrave të tyre, që trupat e tyre të çnderohen me njëri tjetrin. Sepse e shkëmbyen të vërtetën e Perëndisë me një gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend krijusit, që është i bekuar për jetë. Amen. Prandaj Perëndia i braktisi ata në pasionet çnderuese, sepse edhe femrat e tyre i shkëmbyen marrëdhëniet e natyrshme me ato kundër natyrës. Po ashtu edhe meshkujt, duke lënë marrëdhënien e natyrshme me femrën, u dogjën e epshe ndaj njëri tjetrit, mashkull me mashkull, duke kryer akte të turpshme dhe duke marrë në vetvete shpagimin e merituar për fajin e tyre. Me që menduan se nuk ia vlen ta njohin Perëndin, Perëndia i la me mendje të çoroditur për të bërë ato që nuk janë të hijshme, të mbushur me çdo paudhësi, ligësi, lakmi, keqdashje, plot smir, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërzi. Ata janë thashë the me gjinj, shpifësa, armiq të Perëndis, fyes, arrogant, mburavec, trillus ligësish, të pabindur ndaj prindërve, të pa mend, të pa bes, pa zemër, të pa mëshirshëm. megjithse e njohin gjykimin e drejtë të Perëndis, që kush bën të këtilla gjëra meriton vdekjen, ata jo vetëm që vazhdojnë t'i bëjnë ato, por edhe miratojnë ata që i kryejnë. Kapitulli 2. Prandaj ti, o njeri, kushdo qofsh, që gjykon një tjetër, nuk mund t'jesh i shfaqsuar, sepse në atë që gjykon tjetrin, ti dënon veten tënde, sepse ti që gjykon, i bën vetë po ato gjëra. Tani, ne e dim se gjykimi Perëndis mbi ata që bëjnë të këtilla punë bazohet në të vërtetën. A e mendon ti, o njeri, që gjykon ata që bëjnë të këtilla gjëra në një kohë që edhe ti vetë bën po ato, se ti do t'i shpëtosh gjykimit të Perëndis? Apo nuk përfill pasurinë e mirësisë së tij, të durimit e të mundimit të madh, pa e ditur se mirësia e Perëndis të çon drejt pendimit? Por për shkak të kryeneqësisë tënde dhe të zemrës së papenduar, mbledh për vete zemërat për ditën e zemërimit të Perëndis, kur do të zbulohet gjykimi i drejtë i tij. Perëndia do t'ja kthejë secilit sipas veprave të tij. Atyre që kërkon lavdi, nder dhe pavdeksi duke ngulmuar për të bërë mirë, do t'ju jap jetë të pasosur. Por atyre që janë egoist dhe nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësisë, do t'ju jap zemrat dhe indignat. Mundim dhe ankth do të ketë për çdo shpirt njeriu që bën të keqen, më parë për judeun e pastaj për grekun. Por lavdi, nder dhe paqe për çdo që bën mirë, judeut më parë e pastaj grekut. Sepse Perëndia nuk i mban anën askujt. Sepse të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligj, po ashtu pa ligj do të zhduken, dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar në ligjin, prej ligjit do të gjykohen. Sepse të drejtë para Perëndis nuk janë ata që e dëgjojnë ligjin, por janë pikrisht ata që e zbatojnë ligjin që do të shfaqsohen. Sepse kur kombet që nuk kanë ligj, bëjnë pre natyre gjërat e ligjit, këta janë ligj për veten e tyre, edhe pse nuk kanë ligj. Ata tregojnë se vepra e ligjit është shkruar në zemrat e tyre, kundërgjegja e tyre dëshmon dhe mendimet midis njëri tjetrit i padisin ose edhe i mbrojnë. Kjo do të ndodhë në ditën kur Perëndia, si që shpallu Ungjilli im, do të gjykoj të fshehtat e njerëzve në përmjet Krishtit Jezus. Por nëse ti mban emrin jude, nëse mbështetesh në ligjin dhe mburesh me Perëndin, nëse e di vullnetin e tij dhe miraton ato që janë thelbësore, duke udhëzuar nga ligji, nëse je i bindur se ti vet u prind të verbërve, se je dritë për ata që janë errësirë, edukuesi të marrëve, mësuesi të miturve, duke pasur në ligjin mishërimin e dijes dhe të së vërtetës, ti pra, që mëson të tjerët, a nuk mëson veten tënde? Ti që predikon të mos vjedhin, a vjedh? Ti që thua të mos shkelet kurora, a kryen tradhti bashkëtorë? Ti që urren idhujt, a i grabit tempujt? Ti që mburesh me ligjin, a e çnderon Perëndin duke shkelur ligjin? Sepse si që është shkruar, emri Perëndis shahet ndër komet për shkakun tuaj, sepse vërtet, rreth prerja sjell dobi, nëse zbaton ligjin, po nëse je shkelës i ligjit, rreth prerja jote është njësoj, si kur të mos ishte bërë. Pra, nëse ai që nuk është rreth prerë i ruan urdhresat e ligjit, a nuk do të konsiderohet si rreth prerë edhe pse nuk është i tillë? Ai që nga natyra nuk është rreth prerë, por që përmbush ligjin, do të gjykoj ty, që me gjithë se e ke ligjin e shkruar dhe rreth prerjen, je shkelës i ligjit. Sepse nuk është judea i që duket në pamjet jashtme, as rrethprerje nuk është ajo që duket në mish. Judea është ai që është për brenda, dhe rrethprerje është ajo e zemrës, si pas frymës, jo si pas ligjit të shkruar. Lëvdata i njeriu të tillë nuk vjen prej njerëzve, por prej Perëndis. Kapitulli 3. Cila është pra përparësia e judeut? Ose që vlerë ka rrethprerja? E madhe, në çdo drejtim, para së gjithash, sepse atyre ju besuan ato që ka thënë Perëndia. E që rëndësi ka pastaj nëse disa nuk besojnë? A mos valë mos besimi tyre do të shfuqizoj besnikrinë e Perëndis? Kur mos qoftë? përkundrazi. Qoftë Perëndia i vërtet dhe çdo njeri gënjeshtar, siç është shkruar. Që të shfaqësohesh në fjalët e tua dhe të dalësh fitimtar kur të gjykohesh. Por nëse padrejtësia jonë nxjerr në pah drejtsinë e Perëndisë, ç'do të themi? Mos vallë Perëndia që shfren mbi ne zemrimin e vet është i padrejtë? Po flasi njeri. Kur mos qoftë? Përndryshe si do ta gjykoj Perëndia botën? Por nëse me gënjeshtrën time ngrihet lart e vërteta e Perëndisë për lavdinë e tij, pse gjykohem edhe unë ende si mëkatar? Pse të mos themi, siç na shajnë dhe siç shpifin disa sikur ne thokemi, të bëjmë të këqija që të vinë të mirat? Dënimi i tyre është i drejtë. Qysh pra? A jemi ne më të mirë? Aspak. Sepse ne sapo i kemi akuzuar, si ju denjtë edhe grekët, se të gjithë janë nën mëkat. Siç është shkruar, nuk ka njeri të drejtë, as edhe një. Nuk ka njeri që të kuptoj, nuk ka njeri që të kërkoj Perëndin. Të gjithë kanë dal nga udha, së bashku u bën të padobishëm. Nuk ka njeri që të bëj mirësi, nuk ka as edhe një. Gurmazin e kanë si varë të hapur, me gjunë e tyre vazhdimisht mashtrojnë, helë në përkash kanë në buzë. Gojën e kanë plot mallkim e hidhësi, këmbët i kanë të shpejta për të derdhur gjak. Rënim edhe mjerim kanë udhët e tyre, dhe udhën e paqes nuk e kanë njohur. Nuk ekziston frikë Perëndie para syve të tyre. Por ne e dim se ligji, çfarë do që të thotë, u flet atyre që janë nën ligj, që çdo gojë të mbyllet dhe e gjithë bota të vihet nën gjykimin para Perëndisë. Sepse nga veprat e ligjit asnjë mish nuk do të shfaqësohet para tij. Përkundrazi, nëpërmjet ligjit arrihet njohja e mëkatit. Por tani një drejtësi e Perëndisë është shfaqur pavarësisht nga ligji, dhe për të dëshmon ligji dhe profetët. Drejtësia e Perëndisë vjen nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin. Për të gjithë ata që besojnë, nuk ka dallim, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe u mungon lavdia e Perëndisë, dhe po shfaqësohen falas nga hiri i tij nëpërmjet shëlbimit që erdhi nëpërmjet Krishtit Jezus. Perëndia e paraqiti atë si shpërbles nëpërmjet besimit në gjakun e tij për të treguar drejtësinë e tij, sepse durimi i Perëndisë i kishte kaluar pa dënuar mëkatet e kryera më parë. E bëri këtë për të shfaqur drejtësinë vet në kohën e tanishme, që ai të jetë i drejtë dhe të shfaqësojë atë që ka besim në Jezusin. Ku është pra mburrja? Përjashtohet. Me anë të cilit ligj? Të veprave? Jo, por nëpërmjet ligjit të besimit. Ne mendojmë se njeriu shfaqësohet me anë të besimit jashtë veprave të ligjit. Apo Perëndia është vetëm i udhënjve? A nuk është ai edhe i kombeve? Po edhe i kombeve, me qënë se është një Perëndi vetëm, i cili do të shfaqësojë atë që është rreth prerë prej besimit, dhe atë që nuk është rreth prerë nëpërmjet po atë i besimi. Atëherë, a ja heqim ne vlerën ligjit nëpërmjet besimit? Kur mos qoftë, përkundrazi, e përforcojmë ligjin. Kapitulli 4. Pra, çfarë do të themi ne, se ka arritur aty në Abrahami si pas mishit? Sepse nëse Abrahami u shfaqësua me anë të veprave, ai ka mëse të mburrët, por jo përpara Perëndisë. Sepse çfarë thot shkrimi? Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo ju llogarit si drejtësi. Ati që punon, paga nuk i llogaritet si dhuratë, por si borxh. Por ati që nuk punon, por beson atë që shfaqëson të pa perëndishmit, besimi i llogaritet si drejtësi. Ashtu si e përshkruan edhe Davidi lumturinë e njeriut, të cilit Perëndia ja llogarit drejtësinë jashtë veprave. Lum ata të cilve u janë falur veprat e palishme dhe u janë mbuluar mëkatet. Lumë e njeri të cilit Zotin nuk do t'ja logaris fare mëkatin. Pra, ky besim vlen vetëm për ata që janë rrethprer, apo edhe për ata që nuk janë rrethprer. Sepse ne themi, besimi ju logarit Abrahamit si drejtësi. Si u logarit kjo atëherë? Kura ishte i rrethprer, apo i pa rrethprer? Jo kur ishte i rrethprer, po kur ishte i pa rrethprer. A i mori shenjën e rreth prerjes, si vull të drejtësisë së besimit që e kishte kur ende nuk ishte i rreth prerë. Pra, a i është ati të gjithë atyre që besojnë, me gjithë se i pareth prerë, që edhe atyre të logaritet si drejtësi. A i është gjithashtu ati i rreth prerjes, pra ta që jo vetëm janë rreth prerë, por edhe pra ta që ecin në gjurmët e besimit të ati tonë Abraham, kur a i nuk ishte rreth prerë. Sepse premtimi që Abrahami do të ishte trashëgimtar i botës, nuk ju dha atij apo pasardhësve të tij nëpërmjet ligjit, por nëpërmjet drejtësisë që vjen nga besimi. Se po të bëheshin trashëgimtar ata të ligjit, besimi do të bëhej i kotë dhe premtimi do të zhvlerësohej. Sepse ligji krijon zemrim, ndërsa aty ku nuk ka ligj, nuk ka as shkelje. Prandaj premtimi vjen prej besimit, që të vijë sipas hirit, me qëllim që ai t'i sigurohet çdo pasardhësi, jo vetëm atij të ligjit, por edhe atij të besimit të Abrahamit. Ai është at për ne të gjithë. Siç është shkruar, të kam bërë at të shumë kombeve. Ai është at para atij, të cilin ai besoi, Perëndis, që i kthe në jetë të vdekurit dhe që i thret gjërat që nuk janë sikur të ekzistojnë. Abrahami pati besim kundër çdo shpresë se do të bëj ati shumë kombeve, sipas asaj që ishte thënë, kështu do të jenë pasardhësit e tu. Pa u lëkundur në besim, ai mendoi për trupin e vet, tashmë gati të vdekur, me që ishte rreth 100 vjeç, dhe për barkun e vdekur të Sarës. Sa për premtimin e Perëndis, ai nuk u lëkund me mosbesim, por u forcua në besim dhe i dha lavdi Perëndis. A i ishte plotësisht i bindur se Perëndia do të bënte atë që kishte premtuar. Prandaj, edhe kjo ju llogarit atij si drejtësi. Fjalët "kjo u llogarit si drejtësi" nuk u shkruan vetëm për atë, por edhe për ne, të cilëve do të na llogaritet, ne që besojmë në atë që ka ngjallur nga të vdekurit Jezusin, Zotin ton, i cili ju dorëzua vdekjes për shkak të fajeve tona, dhe unë gjallë për shfajsimin tonë. Kapitulli 5. Prandaj, me që jemi shfajsuar me anë të besimit, ne kemi paqe me Perëndin në përmjet Zotit tonë, Jezus Krishtit, në përmjet të cilit siguruam hyrjen me anë të besimit në këtë hirë në të cilin po qëndrojmë, dhe nga zëlojmi në shpresën e lavdisë së Perëndis. Dhe jo vetëm kaqë, por ne gjithashtu nga zëlojmi në mundime tona, duke ditur se mundimi sjell durim, durimi sjell karakter të sprovuar, dhe karakteri sprovuar shpresë. Dhe shpresa nuk të zhgënjen, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemra tona në përmjet frymës së shenjtë që na u dha neve. Sepse kur ne ishim ende të dobët, Krishti me gjitha të vdiq në kohën e caktuar për ata që janë të papërshpirtshëm. Sepse vështirë është që dikush të vdes për një njeri të drejtë, por ndoshta për një njeri të mirë, dikush edhe do të guxonte të vdiste. Ja si e shfaq Perëndia dashurinë e vet ndaj nesh. Ndërsa ne ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Meqense tani jemi shfaqsuar me anë të gjakut të tij, aq më tepër do të shpëtojmë nga zemërimi Perëndis nëpërmjet tij. Sepse nëse u pajtuam me Perëndin në përmjet vdekjes së birit të tij, ku ne ishim armiq me të, aq më shumë tani, duke qenë të pajtuar, do të shpëtojmi me anë të jetës së tij. Dhe jo vetëm kjo, por ne edhe nga zëllemi në Perëndin në përmjet Zotit ton Jezus Krisht, në përmjet të cilit kemi marë tani pajtimin. Prandaj, ashtu si hyri në këtë botë mëkati në përmjet një njeriu, dhe në përmjet mëkatit vdekja, dhe kështu vdekja u prap në të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan, sepse derisa erdhi ligji, mëkati ishte në botë, por mëkati nuk llogaritet kur nuk ka ligj. Por vdekja ka mbretëruar që nga Adami deri tek Mojsiu, edhe mbi ata që nuk kishin mëkatuar duke bërë shkelje si ajo e Adamit, që është shëmbëllimi i atij që do të vinte. Por dhurata nuk është si shkelja. Sepse në qofë se shumë vdiqen prej shkeljes së njërit, edhe më tepër mbushulloi në shumë veta hiri i Perëndis, dhe dhurata fal hiri të një njeriu, Jezus Krishtit. Dhurata nuk është si ajo që erdhi nëpërmjet njerit që mëkatoi, sepse nga njëra anë gjykimi erdhi nga një shkele që çoi në dënim, por nga ana tjetër, dhurata falas erdhi për shkak të shumë shkeleve që çuan në shfaqsim. Sepse, nëse nga shkele e njerit mbetroi vdekja për shkak të një njeriu të vetëm, edhe më shumë do të mbretërojnë në jetë nëpërmjet njerit, Jezus Krishtit, ata që marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës së drejtësisë. Kështu pra, ashtu si nëpërmjet një shkeleje erdhi dënimi mbi të gjithë njerëzit, po ashtu edhe nëpërmjet një akti drejtësie erdhi shfaqësimi që u sjell jetë të gjithë njerëzve. Sepse ashtu si nga mosbindja e njeriu, shumë veta u kthyen në mëkatar, po ashtu edhe nga bindja e njerit, shumë do të kthehen në të drejtë. Ligji u vu që shkelja të ishte me tepri. Por aty ku u shtua mëkati, hiri u shtua edhe më me bollëk, që ashtu siç mbretëroi mëkati te vdekja, po ashtu të mbretëroi edhe hiri nëpërmjet drejtësisë për të sjell jetën e amshuar nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton. Kapitulli 6. Çfarë do të themi pra? A të vazhdojmë në mëkat, që hiri të shtohet me bollëk? Kur mos qoftë. Si do të jetojmë në mëkat, ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit? Apo nuk e dini se të gjithë ne që u pagëzuam në Krishtin Jezus, jemi pagëzuar në vdekjen e tij? Prandaj u varrosëm me të nëpërmjet pagëzimit në vdekje, që ashtu si u ngjall Krishti prej të vdekurve nëpërmjet lavdisë së Atit, po ashtu edhe ne të ecim në një jetë të re. Sepse po të bashkohemi me të në një vdekje të ngjashme me të tijën, po ashtu do të jemi edhe në ngjalljen e tij. Sepse e dim që njeriu ynë i vjetër u kryqëzua bashkë me të, që të zhdukej trupi i mëkatit, që ne të mos ishim më sklevër të mëkatit. Sepse cilido që ka vdekur është çliruar nga mëkati. Nëse kemi vdekur me Krishtin, ne besojmë se gjithashtu do të jetojmë bashkë me të. Sepse e dim që Krishti, pasi u ngjall prej të vdekurve, nuk vdes më kurr. Vdekja nuk sundon më mbi të. Sepse vdekja që ai psoi ishte vdekje ndaj mëkatit, një herë për gjithmonë. Por jetën që ai jeton, e jeton për Perëndin. Kështu edhe ju llogariteni veten tuaj të vdekur ndaj mëkatit, por të gjallë për Perëndin në Krishtin Jezus. Prandaj mos e lini mëkatin të mbretërojë në trupin tuaj të vdekshëm, që ti bindeni epsheve të tij. As mos ja jepni mëkatit gjymtyrët tuaja si mjete paullësie, por jepjani veten tuaj Perëndis si të ngjallur nga të vdekurit dhe gjymtyrët tuaja si armë drejtësie për Perëndin. Sepse mëkati nuk do të sundojë tek ju, sepse ju nuk jeni nën ligj, por nën hir. Çfarë atëherë? A të bëjmë mëkate me që nuk jemi nën ligj, por nën hir? Kur mos ndodhtë. A nuk e dini se kur ja paraqisni veten tuaj dikujt si sklever për t'u bindur, sklever të atij që i bindeni do të jeni, qoftë mëkatit që çon në vdekje ose të bindjes që çon në drejtësi. Por qoftë falënderuar Perëndia që megjithse ishit sklever të mëkatit, me zemër ju bindët asaj forme mësimi që ju ishte dhënë, dhe duke u çliruar prej mëkatit, ju bët sklever të drejtësisë. Po flasë siç flasin njerëzit për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si i vinit gjymtyrët tuaja për t'i shërbyer papastërtisë dhe paullësisë, që çon në paullësi gjithnjë në rritje, po ashtu vërini gjymtyrët tuaja për t'i shërbyer drejtësisë, që çon në shenjtërim. Sepse kur ishit sklever të mëkatit, ishit të lirë ndaj drejtësisë. Pra, çfitim kishit ju atëherë prej atyre gjërave për të cilat tani keni turp? Sepse fundi i këtyre është vdekja. Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të Perëndis, keni frytin tuaj që çon në shenjtërim dhe si rezultat jetën e amshuar. Sepse paga e mëkatit është vdekja, dërsa dhurata e Perëndis është jeta e amshuar në Krishtin Jezus, Zotin ton. Kapitulli 7. Apo nuk e dini o vëllezër, po ju flas atyre që e njohin ligjin, se ligji sundon mbi njeriu për aq kohë sa ai jeton? Për shembull, gruaja e martuar është e lidhur me anë të ligjit me të shoqin për sa kohë ai jeton. Por nëse i shoqi vdes, ajo çlirohet nga ligji i martesës. Kështu pra, nëse gjatë kohës që jeton i shoqi, ajo bashkohet me një burr tjetër, do të quhet shkelcë kurore. Por po ti vdes i shoqi, ajo është e çliruar nga ligji, kështu që ajo nuk bën tradhti bashkëshortore, megjithse bashkohet me një burr tjetër. Prandaj, o vëllezërit e mi, edhe ju jeni të vdekur për ligjin nëpërmjet trupit të Krishtit, që të bashkoheni me një tjetër, me atë që u ngjall nga të vdekurit, që të japim fryte për Perëndin. Sepse kur ishim në mish, pasionet mëkatare që lindin nëpërmjet ligjit vepronin në gjymtyrët tona që të sillin fryt për vdekje. Por tani duke qenë të vdekur ndaj atij prej të cilit ishim të pushtuar, jemi çliruar nga ligji që të shërbejmë në frymën e re dhe jo sipas mënyrës së vjetër të ligjit të shkruar. Çfarë do të themi atëherë? A është ligji mëkat? Mos qofte thënë. Përkundrazi, nuk do ta kisha njohur mëkatin veçse nëpërmjet ligjit, sepse nuk do ta kisha njohur lakmin po të mos thoshte ligji, mos lakmo. Por mëkati, duke marrë shkas nga urdhërimi, krijoi tek unë çdo dëshirë lakmitare, sepse jashtë ligjit mëkati është i vdekur. Dikur unë jetoja pa ligjin, po kur erdhi urdhërimi, mëkati u ngjall dhe u vdiqa. Pash që urdhërimi, i cili do të sillte jetën, më solli vdekjen. Sepse mëkati duke marrë shkas nga urdhërimi, më mashtroi dhe me anë të tij më vrau. Ligji pra, është i shenjtë dhe urdhërimi është i shenjtë, i drejtë dhe i mirë. Pra, a u bëhe mirë vdekje për mua? Kur mos ndodhët. Për kundrazi, mëkati, që të dukej mëkat, shkaktoi vdekje tek unë nëpërmjet së mirës, që mëkati nëpërmjet urdhërimit të bëhej tej mase mëkatues. Sepse ne e dim që ligji ka të bëjë me frymën, por unë jam prej mishi i shitur si skllav te mëkati, sepse atë që bëj nuk e marr vesh. Sepse nuk bëj atë që dua të bëj, por bëj pikërisht atë që urrej. Por nëse bëj atë që nuk dua të bëj, pajtoj me ligjin duke pohuar se është i mirë. Dhe tani, nuk jam më unë që e bëj atë, por mëkati që banon tek unë. Sepse di që asgjë e mirë nuk banon në mua, do me thënë në mishin tim. Sepse tek unë ekziston dëshira për të bërë të mirën, por nuk mundem ta bëj dot. Sepse të mirën që dëshiroj, nuk e bëj, por bëj të keqen që nuk dëshiroj. Por nëse unë bëj atë që nuk dua, nuk jam unë ai që e bëj atë, por është mëkati që banon tek unë. Pra, duke dashur të bëj të mirën, gjej këtë ligj, që e keqja është e pranishme tek unë. Sepse në brendsin time, gjej kënaqësi në ligjin e Perëndis, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e trupit tim duke luftuar kundër ligjit të mendjesime, dhe duke më bërë skllav të ligjit të mëkatit, që vepron në gjymtyrët e mia. Ç'njeri i mirë jam, kush do të më shpëtoj nga ky trup i caktuar për këtë vdekje? Qoftë falënderuar Perëndia nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton. Kështu pra, nga njëra anë unë me mendje i shërbej ligjit të Perëndis, por nga ana tjetër me mish ligjit të mëkatit. Kapitulli 8. Tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Sepse ligji i frymës i jetës në Krishtin Jezus të ka çliruar nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, me që mishi e bënte të pafuqishëm, e bëri të mundur Perëndia, duke dërguar birin e vetë ngjashëm me mishin mëkatar, dhe si flim për mëkatin, ai dënoi mëkatin në mish. Që drejtësia e ligjit të përmbushet tek ne, që nuk ecim si pas mishit, por si pas frymës. Sepse ata që janë si pas mishit, e kanë mendjen të punët e mishit, por ata që janë si pas frymës, të punët e frymës. Sepse dëshirat e mishit sjellin vdekje, kurse dëshirat e frymës sjellin jetë dhe paqe. Sepse dëshirat e mishit janë armiqësi ndaj Perëndis, me që nuk i nështrohen ligjit Perëndis dhe asje munden. Ata që janë në mish, nuk mund të pëlqejnë Perëndis. Megjithatë, ju nuk jeni në mish, por në frym, nëse fryma e Perëndis vërtet banon tek ju. Nëse dikush nuk e ka frymën e Krishtit, ky nuk i përket atij. Nëse Krishti është në ju, nga njëra anë trupi është i vdekur për shkak të mëkatit, por nga ana tjetër fryma është e gjallë për hir të drejtësisë. Nëse fryma e atij që ngjalli Jezusin prej të vdekurve banon në ju, ai që ngriti Krishtin prej të vdekurve do t'u jap jetë edhe trupave tuaj të vdekshëm nëpërmjet frymës së tij që banon në ju. Kështu pra, o vëllezër, nuk jemi borxhëllinj mishit që tërojmë sipas mishit, sepse nëse jetoni sipas mishit, keni për të vdekur. Por nëse me anë të frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, do të jetoni. Sepse të gjithë ata që udhiqen nga fryma e Perëndis janë bijë të Perëndis. Sepse ju nuk keni marrë frymë robërimi që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymë birësimi, me anë të së cilës ne thrasim Abba, o Atë. Fryma vetë dëshmon me frymën tonë që ne jemi fëmijë të Perëndis, dhe nëse jemi fëmijë, jemi gjithashtu trashëgimtar, trashëgimtar të Perëndis dhe bashk trashëgimtar me Krishtin, nëse vërtet vuajmë bashk me të që të marrim lavdi së bashku. Mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme nuk ja vlejnë të krahasohen me lavdin që ka për të zbuluar tek ne, sepse krijimi pret me padurim të zbulohen bijtë e Perëndis. Sepse krijimi ju nështrua kotësis, jo në mënyrë të vullnetshme, po për shkak të atij që nështroi me shpresë edhe vetë krijimi, do të çlirohet nga robëria e prishjes dhe do të gëzojë lirinë e lavdisë së fëmijëve të Perëndis. Sepse ne e dim që deri tani gjithë krijimi bashk ka qenë duke rënkuar si në dhimbjet e lindjes. Dhe jo vetëm krijimi, por edhe ne vetë që kemi frytin e parë të frymës, madje ne vetë rënkojmë me veten ton, duke pritur me padurim birësimin, pengimin e trupit të ton. Sepse ne shpëtuam në shpresë, por ajo që shpresohet, po të shihet, nuk është shpresë, sepse a shpreson dikush atë që sheh? Por nëse shpresojmë për atë që nuk shohim, atëherë presim atë me durim. Po ashtu edhe fryma na ndihmon në dobësinë tonë, sepse ne nuk dim për çfarë të lutemi, ashtu siç duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me rënkime që nuk shprehen dot. Ai që jeton zemrat tona e di se cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtërit si pas vullnetit të Perëndis. E dim se Perëndia vepron në gjithçka për të mirën e atyre që e duan atë, për ata që janë thirrur si pas qëllimit të tij. Sepse ata që ai ka njohur që më parë, i ka paracaktuar që t'je në përputhje me shëmbëlltyrën e birit të vetë, që ai të jetë i par lindur ndër shumë vëllezër. Prandaj, ata që ai ka paracaktuar, këta edhe i ka thirrur. Dhe ata që ka thirrur, këta edhe i ka shfajsuar. Dhe ata që ka shfajsuar, këtyre u ka dhënë edhe lavdi. Atëherë, çfarë do të themi për këto gjëra? Nëse Perëndia është për ne, kush mund të jetë kundër nesh? Ai që nuk kurseu birin e vet, por e dorëzoi për ne të gjithë, si nuk do të na jap bashkë me të çdo gjë falas? Kush do të ngrejë padi kundër të zgjedhurve të Perëndisë? Perëndia është ai që shfaqson. Kush është ai që do t'i dënoj? Krishti Jezus, ai që vdiq dhe për më tepër që u ngjall, është në krahun e djathtë të Perëndis, i cili edhe ndërhyn për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Vall, mundimi? Apo ankthi? Apo përndjekja? Apo uria? Apo të zhveshurit? Apo rreziku? Apo shpata? Ashtu siç është shkruar, për hirin tënd ndeshemi me vdekjen tër ditën. U trajtuam si dele për t'u therrur. Por në të gjitha këto gjëra, ne dalim më shumë se fitimtar nëpërmjet atij që na deshin. Sepse jam i bindur që as vdekja, as jeta, as ëngjëjt, as krerët, as gjërat e tanishme, as ato që do të vinë, as fuqit, as lartësia, as thellësia, as ndonjë tjetër e krijuar, nuk do të jetë në gjendje që të na ndajë nga dashuria e Perëndis, që është në Krishtin Jezus, Zotin ton. Kapitulli 9. Po them të vërtetën në Krishtin, nuk po gënjej. Ndërgjegja ime dëshmon për mua në frymën e shenjtë, se kam trishtim të madh dhe ankth të vazhdueshëm në zemër, sepse do të doja që unë vetë të isha mallkuar, i ndar nga Krishti për shkak të vëllezërve të mi, të farefisit tim sipas mishit, të cilët janë Izraelit, të cilëve u përket birësimi, lavdia, beslidhjet, dhënia e ligjit, shërbesa në tempull dhe premtimet. Të tyre janë etrit dhe prej tyre vjen Krishti sipas mishit, që është mbi të gjitha Perëndi i bekuar për jetë. Amen. Por megjithatë fjala e Perëndis nuk ka rënë poshtë, sepse jo të gjithë ata që rrjedhin nga Izraeli janë Izraelit. Edhe pse janë nga fare Abrahamit, nuk janë të gjithë fëmijë të tij. Përkundrazi, nëpërmjet Isakut do të quhen pasardhësit e tu. Domethënë, jo ata që janë fëmijët e mishit janë fëmijët e Perëndis, por vetëm fëmijët e premtimit llogariten si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në këtë kohë do të vijë dhe Sara do të ketë një djalë. Dhe jo vetëm kjo, por ishte edhe Rebeka që mbeti shtatzën nga një burr, Isaku, ati ynë. Sepse vërtet fëmijët nuk ishin lindur ende, as nuk ishin bërë ndonjë gjë të mirë apo të lig, që qëllimi i Perëndis i bazuar në zgjedhjen të mbetej. Jo nga veprat, por nga i që thret, asa ju tha. Më i madhi do t'i shërbej më të voglit. Ashtu si që shkruar, Jakobin e desha, por Ezaun e urreva. Çfarë do të themi atëherë? Mos ka padrejtësi te Perëndia? Larg qoftë. Sepse Mojsiu i thot, do të kem mëshirë për këdo që mëshiroj, dhe do të kem dhemshuri për këdo që më dhimset. Kështu pra, nuk varet nga ai që dëshiron, as nga ai që vrapon, por nga mëshira e Perëndis. Sepse shkrimi i thot faraonit, pikërisht për këtë të ngrita, që të tregoj të këti fuqin time dhe që emri im të shpallet në gjithë tokën. Kështu pra, a i mëshiron këdo vetë dhe i ngurtëson zemrën kujdo vetë. Do të më thuash pra, përse atëherë a i gjenë ende gabime? Sepse kush i bën do të ballë vullnetit të tij. Por kush je ti o njeri që bën fjalë me Perëndin? Mos do t'i thot sendi i formuar atij që e formoi, përse më bëre kështu? A nuk ka vall fuqi po çari mbi argjilën që po nga i brum të bëj një për përdorim fisnik dhe një tjetër për përdorim të rëndomt? Po sikur Perëndia, duke dashur të tregoj zemrimin e vet dhe të bëj të njohur fuqinë e vet, të ketë duruar me mundim të madh enë zemërimit të përgatitura për shkatrim? Po sikur ta ketë bërë këtë, që tua bëj të ditur pasurinë e lavdisë vet, enëve të mëshirës, të cilat i ka para përgatitur për lavdi, do me thënë neve, të cilet edhe na thiri, jo vetëm nga judenjt, por edhe nga kombet? Si që thot ai, edhe te Kozea, do ta quaj populli im atë që nuk është populli im, dhe të dashur atë që nuk është i dashur. Dhe, do të ndodhë që atje ku është thënë atyre, ju nuk jeni populli im, atje do të quen bijë të Perëndisë gjallë. Kurse Isaia thret për Izraelin. Edhe si ku numri i bijve të Izraelit të jetë si rëra e detit, pjesa që mbetet do të shpëtohet, sepse Zoti do të përmbush plotësisht edhe me shpejtësi fjallën e vetë mbi tokë. Ashtu si ka thënë më parë Isaia, po të mos na kishte lënë pasardhë Zoti i ushtrive, ne do të ishim bërë si Sodoma dhe do t'i prindjanim Gomorës. Çfarë do të themi atëherë? Që kombet, të cilat nuk ndiqnin drejtsinë, e kanë arritur drejtsinë, madje drejtsinë që vjen prej besimit. Por Izraeli, që ndoqi një ligj drejtësie, nuk arriti të ligji. Pse? Sepse nuk e ndoqën nëpërmjet besimit, por sikur të ishte prej veprave. Ata u penguan në gurin e pengesës, siç është shkruar. Ja. Po vënë Sion gur pengese dhe shkëm shkandulli, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet. Kapitulli 10. Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja ime që i drejtoj Perëndis është për shpëtimin e tyre, sepse bëj dëshmi për ta se kanë zelë për Perëndin, por jo sipas njohjes. sepse duke mos e njohur drejtsinë e Perëndis dhe duke kërkuar të vendosin drejtsinë vet, ata nuk janë nështruar drejtsisë Perëndis. Sepse Krishti është caku i ligjit në mënyrë që të ketë drejtësi për këdo që beson. Ja si shkruan Mojsiu për drejtsinë që vjen nga ligji. Njeriu që i bën këto gjëra do të jetojë me anë të tyre. Por drejtësia që vjen nga besimi thot kështu: mos thuaj në zemrën tënde, kush do të ngjitet në qiell? Do me thënë ta zbres Krishtin. Ose, kush do të zbres në umner? Do me thënë ta ngjall Krishtin prej të vdekurve. Por çfarë thot? Fjala është pranë teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Do me thënë, fjala e besimit që predikojmë, se po ta pohosh me gojën tënde Zotin Jezus dhe të besosh në zemrën tënde, se Perëndia e ngriti atë prej të vdekurve, do të shpëtohesh. Sepse me zemër besohet për fituar drejtësi, dhe me gojë pohohet për të marrë shpëtim. Sepse shkrimi thot, kushto që beson në të, nuk do të turprohet. Sepse nuk ka dallim midis judeut dhe grekut, sepse i njëjtë është Zoti i të gjithëve, shumë i pasur për të gjithë ata që e thrasin atë për ndihmë. Sepse kushdo që do thras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Si do ta thrasin për ndihmë atë në cilin nuk kanë besuar? Si do të besojnë në atë të cilin nuk e kanë dëgjuar? Si do ta dëgjojnë pa ua predikuar dikush? Si do të predikojnë po të mos janë dërguar? Siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin lajmin e mirë. Por jo të gjithë e pranuan lajmin e mirë, sepse Isaia thot: Zot, kush e besoi atë që thamë ne? Pra, besimi vjen duke dëgjuar dhe dëgjimi nëpërmjet fjalës së Krishtit. Por pyes, mos vallë nuk dëgjuan? Përkundrazi, zëri i tyre u prap në gjithë tokën dhe fjalët e tyre në skajet e botës. Por pyes, mos vallë Izraeli nuk e dinte? I pari i thot Mojsiu, unë do t'ju bëj ziliqar për atë që nuk është komb, me një komb të pament do t'ju inatos. Isaia ka guzim dhe thot, mua më gjetën ata që nuk më kërkonin, unë ju shfaqja atyre që nuk pyesnin për mua. Por për Izraelin, thot, tër ditën ja kam shtrirë duart një popullit pa bindur dhe kokë fort. Kapitulli 11. Ater pyes, mos vallë Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? Kur mos qofte than, sepse dhun jam Izraelit nga fare Abrahamit, i fisit të Benjaminit. Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e ka njohur që më parë. Apo nuk e dini çfarë thot shkrimi për Elian, se si i drejtohet Perëndis kundër Izraelit? O Zot, kanë vrarë profetet e tu, kanë rrëzuar altarët e tu, unë beta pasi vetëm dhe ata po kërkojnë të më vrasin. Por çfarë i thot zëri hynor? Kam lënë për vete 7000 burra, të cilët nuk i kanë rënë në gjunjë Baalit. Po kështu pra, edhe në kohën e tanishme është lënë një mbetje që Perëndia ka zgjedhur me anë të hirit të vet. Por nëse është prej hirit, nuk është më prej veprave. Përndryshe hiri nuk është më hir. Çfarë atëherë? Atë që kërkonte Izraeli, këtë nuk e ka marrë. Por e morën ata që u zgjodhën dhe zemrat e të tjerëve u bën të ngurta, siç është shkruar. Perëndia u dha atyre një frym që i hutoi, sy që të mos shihnin dhe vesh që të mos dëgjonin deri në ditën e sotme. Davidi thot: u bëf sofra e tyre kurthe lak, shkandull dhe shpagim për ta. U errësofshin sytë e tyre që të mos shohin dhe bëj të krusin kurrizin përgjithmonë. Atëherë pyes: mos vallë ata u penguan që të rrëzohen? Larg qoftë. Përkundrazi, nga rrëzimi i tyre u erdhi shpëtimi kombeve, që t'i bënte ata ziliqar. Nëse rrëzimi i tyre është pasuri për botën dhe dështimi i tyre është pasuri për kombet, sa më tepër pasuri do të sjellë pjesëmarrja e tyre e plot. Po ju them juve o kombe, përderisa un jam apostulli kombeve, e ngre lart shërbesën time, me shpresën që t'i bëj disi ziliqar ata të mishit tim dhe t'i shpëtoj disa prej tyre. Sepse, nëse edhja poshtë e tyre është pajtimi botës, gjë tjetër do t'jetë pranimi tyre vetë se jetë prej të vdekurve. Nëse majaja është e shenjtë, po ashtu është edhe brumi. Nëse rënja është e shenjtë, po ashtu janë edhe degët. Por nëse këputen disa prej degëve dhe ti, duke qenë ullastër, u shartove ndërta dhe u bëre pjesë e rënjës që shëndosh pemën e ullirit, mos ju mbur degëve. Por nëse mburesh, nuk je ti që mban rënjën, por rënja të mban ty. Do të thuash pra, degët u këputen që të shartohem unë. Mirë, u këputen për mos besimin e tyre, por ti qëndron në besimin tënd, mos e mbaj veten lartë, por ke frikë, sepse nëse Perëndia nuk i kurseu degët e natyrshme, ndoshta as ty nuk do të të kursej. Të kesh parasysh pra, mirësinë dhe rreptësinë e Perëndisë. Për ata që ran, është rreptësia, por për ty, po të mbetesh në mirësinë e Perëndisë, është mirësia e tij, përndryshe edhe ti do të pritesh. Edhe ata, po të mos ngulin këmbë në mos besim, do të shartohen, sepse Perëndia është në gjendje t'i shartoj ata përsëri. Sepse, nëse ti u këputen nga ajo që është ullasër për natyre dhe u shartove kundër natyrës në ulli të butë, aq më tepër ata që janë degë të natyrshme, do të shartohen në drurin e vetë të ullirit. Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të mos e dini këtë të fshehtë, që të mos jeni mendje mëdhenj. Gurtësimi ka rënë mbi një pjesë të Izraelit, derisa të kenë hyrë të gjitha kombet. Atëherë gjithë Izraeli do të shpëtohet, siç është shkruar. Çlirimtari do të vijë nga Sioni dhe do të largojë çdo mosbesim të Perëndia nga pasardhësit e Jakobit. Dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta, kur t'ua kem hequr mëkatet. Për sa i takon ungjillit, ata janë armiq për shkakun tuaj, po për sa i takon zgjedhjes, ata janë të dashur për shkak të etrëve. Sepse dhuntit dhe thirrja e Perëndis janë të pakthyeshme. Sepse si që ishit ju dikur të pabindur ndaj Perëndis, por që tani u mëshiruat për shkak të mosbindjes së tyre, po kështu edhe këta. Tani u treguan të pabindur, që me anë të mëshirës që fituat ju, të mëshirohen edhe ata. Sepse Perëndia ja nështroi të gjithë njerëzit mosbindjes, që ti mëshironte të gjithë. O thellësi e pasurisë, e mençurisë dhe e dijes së Perëndisë. Sa të pazbulueshme janë gjykimet e tij, dhe sa të pakapshme janë udhët e tij. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit? Kush u bë këshilltari i tij? Kush i ka dhënë atij më parë që ai t'ia kthesh problemin? Sepse prej tij, nëpërmjet tij dhe për të janë të gjitha gjërat. Atij qoftë lavdia për jetë. Amen. Kapitulli 12. Po ju bëj thirrje pra, o vëllezër, për dhëmshurinë e Perëndis, që ti paraqitni trupat tuaj si një flim të gjallë të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin. Kjo është shërbesa juaj shpirtërore. Mos u përshtatni me mendësinë e kësaj bote, por shndroni duke ripërtërir mendjen tuaj, që të provoni cili është vullneti i Perëndis, çka është e mirë, e pëlqyer dhe e përsosur për të. Sepse nëpërmjet hirit që më është dhënë mua, i them secilit prej jush që të mos e mbaj veten më lart se sa duhet, por ta vlerësoj veten me gjykim të kthjellët, siç ja ka dhënë Perëndia secilit masën e besimit. Sepse ashtu siç kemi shumë gjymtyrë në një trup, ku të gjitha gjymtyrët nuk kryen të njëjtë veprim, po ashtu ne që jemi shumë, jemi një trup në Krishtin, dhe secili nga ne është gjymtyrë e njëri tjetrit. Kemi dhunti të ndryshme sipas hirit që na është dhënë. Kush ka dhuntin e profecisë, le ta ushtrojë sipas masës së besimit. Kush ka një shërbes, të merret me shërbesën. Kush ka mësimin, të merret me mësimin. Kush ka këshillimin, të merret me këshillimin. Ai që jep, të jap me bujari. Ai që kryeson, të kryesoj me zell. Ai që mëshiron, të mëshiroj buzagas. Le të jetë dashuria pa hipokrizi. Urreni të ligën. Mos ju ndani së mirës. Të jeni të përzemërt me njëri tjetrin në dashuri vëllazërore. Ta vini njëri tjetrin mbi veten me nderim. Sa për zelin, të jenit papërtuar, sa për frymën të jenit të zjart, duke i shërbyer Zotit. Të jenit të gëzuar në shpresë, të duruar në mundime, këmëngulës në lutje, të gatshëm për të plotësuar nevojat e shenjtërve, zbatoni mikpritjen. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Gëzoni me ata që gëzojnë dhe vajtoni me ata që vajtojnë. Të jeni të një mendje me njëri tjetrin, mos e mbani veten lart, por shoqëroni me të përvuajturit. Mos e mbani veten për të mençur. Askujt mos ia ktheni të keqen me të keqe. Më parë, përpiquni të bëni të mira përpara të gjithë njerëzve. Po ti e mundur, aq sa varet prej jush, bëni paqe me të gjithë njerëzit. Mos merrni hak për veten tuaj, të dashurit e mi, por lini vend për zemërimin e Perëndis, sepse është shkruar. Hakmarrja është imja. Unë do t'a jap shpagimin, thot Zoti. Por po të ketë uri armiku yt, jepi të haj dhe po të ketë etje, jepi të pij. Sepse duke bërë këtë, thëngjitë ndezur do të grumullosh mbi kokën e tij. Mos më poshtë prej së keqes, por më poshtë të keqen me të mirën. Kapitulli 13. Çdo shpirt duhet i nështrohet pushteteve më të larta, sepse nuk ka pushtet që të mos jetë prej Perëndis, dhe ato që ekzistojnë janë caktuar nga Perëndia. Prandaj, ai që kundërshton pushtetin i kundërvjet urdhrit të Perëndis, dhe ata që kundërvijnë do të marrin dënimin mbi veten e tyre. Sepse krerët nuk janë për t'ua pasur frikën për punën e mirë, por për të keqen. A do që të mos kesh frikë nga ai me pushtet? Bëj të mirën dhe lëvda do të kesh prej tij. Sepse ai shërbëtori Perëndis për të bërë mirë ty. Por po të bësh të keqen, ki frikë, sepse nuk e mban kot shpatën. Ai është shërbëtori Perëndis që merr shpagim duke nxjerr zemërimin ndaj atij që bën të keqen. Prandaj është e nevojshme që të nështroheni, jo vetëm nga frika e zemërimit, por edhe për hir të ndërgjegjes. Për këtë paguani edhe taksa, sepse ata janë shërbyes të Perëndis, duke ju përkushtuar pikërisht kësaj pune. Jepuni të gjithë ato që u takojnë, tatimin atij që takon tatimi, detyrimin atij që i takon detyrimi, frikën atij që takon frika, derin atij që i takon deri. Askujt të mos i keni gjë borxh, veç asaj që të duani njëri tjetrin, sepse ai që do tjetrin ka përmbushur ligjin. Sepse, mos shkel kurorën, mos vrit, mos vjedh, mos lakmo, dhe çdo urdhërim tjetër përmbledhet në këtë thënie. Duaje të afërmin tënd si veten tënde. Dashuria nuk i sjell ndonjë të keqe të afërmit. Dashuria pra është përmbushje e ligjit. Bëni këtë, duke ditur kohën. Ka ardhur ora tashmë që të zgjoheni nga gjumi, sepse tani e kemi shpëtimin më afër se sa kur besuam. Nata ka ecur dhe dita po afron. Ti lëm më njan veprat e errësirës dhe të ngjeshim armët e dritës. Le të ecim ndershmërisht, si në mes të ditës, jo në zdërhalje dhe në dehje, jo në imoralitet dhe në shfrenim, jo në grindje e në cmir. Por vishuni me Zotin Jezus Krisht dhe mos e vrisni shumë mendjen për mishin për të kënaqur epshet e tij. Kapitulli 14. Pranojeni atë që është i dobët në besim, pa vënë diskutim më dyshjet e tij. Dikë besimi i vet e lejon ta gjithçka, por dikush tjetër që ka besim të dobët ha vetëm perime. Ai që ha, të mos e përbuz atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha, të mos e gjykoj atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar atë. Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? Ngrihet ose bie, kjo është punë e të Zotit, por do të qëndroj më këmbë, sepse Zoti është në gjendje ta bëjë të qëndroj. Sepse dikush e dallon ditën nga dita dhe një tjetër i vlerëson të gjitha ditën njësoj. Por le të jetë secili plotësisht i bindur në mendjen e vet. Ai që e vlerëson një ditë, e vlerëson për Zotin, dhe ai që ha, ha për Zotin. Sepse ai falenderon Perëndin, ai që nuk ha, e përmban veten për Zotin dhe falenderon Perëndin. Sepse askush prej nesh nuk jeton për veten e vet, dhe askush nuk vdes për veten e vet. Nëse jetojmë, jetojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Pra, edhe po të rojmë ose edhe po të vdesim, ne jemi të Zotit. Sepse për këtë vdiq Krishti dhe u kthye përsëri në jetë, që të ishte Zoti të vdekurve dhe i të gjallëve. Por ti, përse e gjykon vëllain tënd? Përse e përbuz edhe ti vëllain tënd? Sepse ne të gjithë do të qëndrojmë përpara afronit të gjykimit të Perëndisë. Sepse është shkruar: Unë roj, thot Zoti, përpara meje do të prulet çdo gjuhë, dhe çdo gjuhë do të jap lavdi Perëndisë. Kështu pra, se cili prej nesh do të jap llogari Perëndisë për veten e vet. Prandaj, le të mos e gjykojmë më njëri tjetrin. Përkundrazi, mendoni të mos bëni shkak pengese ose shkandulli ndaj vëllait. E di dhe jam i bindur në Zotin Jezus se asgjë nuk është e papastër në vetvete. Nëse dikush mendon se diçka është e papastër, për të është e papastër. Sepse po të trishtohet vëllait për shkak të ushqimit tënd, ti nuk ecën më sipas dashurisë. Mos lejo që me ushqimin tënd të humbas ai për të cilën vdiq Krishti. Prandaj let mos shahet ajo që për ju është e mirë, sepse mbretëria e Perëndisë nuk është çështje ngrënjeje ose pirjeje, por shdrejtësi, paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Ai që i shërben Krishtit në këtë mënyrë pëlqehet nga Perëndia dhe vlerësohet nga njerëzit. Kështu pra, let mos kursejmë asnjë përpjekje për të bërë ato punë që janë për paqen dhe për ngritjen e njëri tjetrit. Mos e prish punën e Perëndisë për shkak të ngrënit. Vërtet çdo gjë është e pastër, por është keq për njëri të haj duke vënë shkandull. Mirë është të mos hash mish, as të mos pish verë, as të bësh ndonjë gjë për të cilën mund të shkandullohet vëllai yt. Besimin që ti ke, mbaje për veten tënde përpara Perëndisë. Lum ai që nuk e dënon veten për çka miraton. Por ai që ka dyshime, po të haj, është i dënuar, sepse nuk vepron nga besimi. Sepse çdo gjë që nuk vjen prej besimit, është mëkat. Kapitulli 15. Ne që jemi të fortë, e kemi për detyrë të jemi të dëruar me dobësitë atyre që nuk janë të fortë dhe jo t'i bëjmë qefin vetes. Leta kënaj se cili prej nesh të afërmin e vetë për të mirën e ti, për ngritjen e ti. Sepse edhe Krishti nuk u përpoq të kënaq vetveten, por siç është shkruar, fyerjet atyre që të shajnë ty ranë mbi mua. Sepse të gjithë sa janë shkruar më parë, u shkruan për mësimin ton, që nëpërmjet durimit dhe ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Ju dhënë Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit frymën e ndjenjave të përbashkëta me njëri tjetrin, sipas Krishtit Jezus, që me një mendje dhe me një gojë t'i jepni lavdi Perëndisë dhe Atit të Zotit ton, Jezus Krishtit. Prandaj, pranojeni njëri tjetrin, si që ka pranuar Krishti ju, për t'i sjell lavdi Perëndisë. Them se Krishti u bë shërbëtori rreth prerve për të vërtetën e Perëndisë, për të vërtetuar premtimet që u janë dhënë etërve, dhe që kombet t'i japin lavdi Perëndisë për mëshirën e tij. Si që është shkruar, prandaj ty do të lëvdoj ndër komet, emrit tënd do t'i këndoj himne. Dhe thot përsëri, gëzoni o kombe me popullin e tij. Dhe përsëri, lëvdoni Zotin, të gjithë ju o kombe, le t'i thurin atij lëvdata të gjithë popujt. Dhe përsëri, Isaia thot, do të buloj filizi Jezusit. Ai që do të ngrihet për të sunduar mbi kombet, në të do të shpresojnë kombet. Ju mbusht Perëndia i shpresës gjithë gëzim dhe paqe në besim, që të mbushulloni në shpresë me anë të fuqisë së frymës. Dhe sa për ju, o vëllezrit e mi, unë vet jam i bindur se ju jeni plot mirësi, të mbushur plot me dije dhe të aftë për të këshilluar edhe njëri tjetrin. Por ju kam shkruar me guxim për disa çështje, që t'ju rikujtoj, për shkak të hirit që mu dha nga Perëndia, për të qenë shërbys i Krishtit Jezus ndër kombet, duke ushtruar shërbimin e shenjt të ungjillit të Perëndisë, që kombet të bëjnë një mblatim i pranueshëm, i shenjtëruar nga fryma e shenjt. Kam pra, me se të mburem në Krishtin Jezus në punët që lidhen me Perëndin. sepse nuk do të kisha guximin të flisje për ndonjë gjë që Krishti nuk ka bërë nëpërmjet meje. Që kombet të binden me fjalë dhe me vepra, me fuqinë e shenjave dhe të mrekullive, me fuqinë e frymës së Perëndisë. Kështu, që nga Jeruzalemi e Rethina deri në Iliri, kam vënë jetë predikimin e Ungjillit të Krishtit. Kështu, kam pasur synim kryesor predikimin e Ungjillit, jo aty ku njihet emri i Krishtit, për të mos ndërtuar mbi themelet e dikujt tjetër, por siç është shkruar, ata të cilëve ai nuk u është shpallur, do të shohin, dhe ata që nuk kanë dëgjuar, do të kuptojnë. Prandaj, shpeshherë kam qenë penguar që të vi tek ju. Por, tani që nuk kam më vend në këto anë, dhe me që ka vite që më ka marrë malli t'u takoj, kur të shkoj në Spanjë, shpresoj t'u takoj gjatë rrugës, dhe se do të më ndihmoni të shkoj në atë vend, pasi të jem çmallur paksa me ju. Por tani po shkoj në Jeruzalem për t'u shërbyer shenjtërve. Sepse Maqedonisë dhe Akaias u pëlqeu të japin një ndihmës për të varfrit ndër shenjtërit në Jeruzalem. Kështu u pëlqeu të bëjnë, dhe ata janë borxhëlli ndaj tyre. Sepse me që kombet kanë marrë pjesë në të mirat e tyre shpirtërore, atëherë u janë borxhëlli që t'u shërbejnë atyre edhe në nevojat materiale. Prandaj, pasi të kem mbaruar këtë detyrë dhe pasi t'ua kem dorëzuar këtë fryt, do të largohem për në Spanjë duke kaluar nga ju. Dhe e di se kur të vi tek ju, do të vi me bekimin e plot të Krishtit. Po ju lutem, o vëllezër, nëpërmjet Zotit ton, Jezus Krishtit dhe dashurisë së frymës, të luftoni bashkë me mua, duke ju lutur Perëndisë, që të çlirohem prej atyre që nuk besojnë në Jude dhe që shërbesa ime në Jeruzalem të jetë e pranueshme për shenjtrit, që të vi me gëzim të ju me vullnetin e Perëndisë dhe të pushoj bashkë me ju. Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen. Kapitulli 16. Po ju porosit Feben, motrën tonë, e cila është shërbyese e kishës në Kenkrea, që ta prisni në Zotin, si që takon shenjtërve, dhe ta ndihmoni në çfarë do gjëje që mund të ketë nevojë për ju. Edhe ajo vetë ka ndihmuar shumë veta, madje edhe mua vetë. Përshëndeteni Priskën dhe Akuilën, bashkëpunëtorët e mi në Krishtin Jezus, të cilët rrezikuan kokën e tyre për jetën time. Jo vetëm unë u jam mirënjohës, por edhe të gjitha kishat e kombeve. Përshëndetni edhe kishën që mblidhet në shtëpinë e tyre. Përshëndetni Epenetin tim të dashur, që është i pari fryti i Azis që erdhi te Krishti. Përshëndetni Marin, e cila është munduar shumë për ju. Përshëndetni Andronikun dhe Junin, që kam kushërinë dhe shok burgu. Ata shquhen ndër apostujt dhe kanë qenë në Krishtin para meje. Përshëndetni Ampliatin, të dashurin tim në Zotin. Përshëndetni Urbanin, bashkëpunëtorin tonë në Krishtin dhe stakun tim të dashur. Përshëndetni Apelin, të sprovuarin në Krishtin. Përshëndetini ata të shtëpisë Aristobulit. Përshëndetni Herodionin, kushërinin tim. Përshëndetini ata të shtëpisë Narcizit që janë në Zotin. Përshëndetni Trifenën dhe Trifozën, të cilat punojnë pa u lodhur në Zotin. Përshëndetni Persidën e dashur, e cila ka punuar shumë në Zotin. Përshëndetni Rufin, të zgjedhurin në Zotin, si edhe nënën e tij, që ka qenë si nën edhe për mua. Përshëndetni Asinkritin, Flegontin, Hermesin, Patrobin, Ermasin dhe vëllezrit që janë bashkë me ta. Përshëndetni Filologun, Julin, Nereun dhe motrën e tij Olimpën dhe të gjithë shenjtrit që janë bashkë me ta. Përshëndetni njëri tjetrin me një puthje të shenjtë. Ju përshëndesin të gjithë kishat e Krishtit. Tani po ju lutem ju, o vëllezër, që të ruheni nga ata që krijojnë përçarje dhe shkandullime në kundërshtim me mësimet që keni marrë. Largohuni prej tyre, sepse të këtill njerëz nuk i shërbejnë Zotit ton Krishtit, por barkut vet. Me fjalë të bukura dhe të ëmbla ata mashtrojnë zemrat e atyre që s'din ç'është e keqja. Fjala për bindjen tuaj ka arritur kudo. Prandaj gëzohem për ju, por dua që të jeni të mençur për çka është e mirë dhe të padjallëzuar për çka është e keqe. Perëndia i paqes do ta dërmoj së shpejti Satanin në këmbët tuaja. Hiri Zotit ton Jezus qoftë me ju. Ju përshëndesin Timoteu, bashkëpunëtori im, Luci, Jasoni dhe Sosipatri, farefisi im. ju përshëndes në Zotin unë, terci, që shkrova letrën. Ju përshëndet Gaj, bujtari im dhe i Tërkishës. Ju përshëndet Erasti, arktari qytetit dhe kuarti vëllaj. Hiri i Zotit tonë Jezus Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen. Ati që mund t'ju forcoj si pas ungjillit tim dhe predikimit të Jezus Krishtit, si pas bulesës e misterit të mbajtur i fsheur për shekuj të pasosur, por që tani u zbulua dhe u bëjnjohur për të gjitha kombet në përmjet shkrimeve profetike, si pas urdhërimit të Perëndisë përjetëshëm, që kombet të besojnë e t'i binden ati. Perëndisë vetëm dhe të ditur, i qoftë lavdia në përmjet Jezus Krishtit për jetë i jetëve. Amen.